Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Солтүстік Қазақстан тарихи өлкетану музейінде Октябр төңкерісінің 100 жылдығына арналған көрмесі өтіп жатыр. Жергілікті белсенді Өмір Есқали оны салтанатты түрде өткізбек болған біздің қарсылығымыздан жасқанып, ақыры қатардағы көрме жасады дейді. Ал музей басшылары шараны салтанатты түрде аша алмағандарын растайды, бірақ оны Петропавлда өткен Дельфи ойындарымен байланыстырып отыр. Петропавлдық белсенді Өмір Есқали Октябрь төңкерісінің 100 жылдығы құрметін ұйымдастырылған көрменің өтуіне қарсы. Оның уәжіне қарағанда, бұйыл Алаш қозғалысына 100 жыл толды, бірақ Солтүстік Қазақстан облысында бұл мерейтойлық дата шет қалған. Ал Октябрь төңкерісінің қазақ тарихына аса қатысы жоқ екен.
Сол кезең сипаттайтын өзіміздің Алаш қозғалысы бар, Алаш қайраткерлері бар. Бұйыл міне оның 100 жылдығы толып кетті жылдың басында. Бұл өзіміздің осындай керемет айтулы мерекені атап өтпей
Өмір Есқали Октябрь революциясының көрмесін салтанатты түрде өткізуге қарсылық ретінде қандай әрекеттерге барғанын айтып берді. Белсенді шараны ұйымдастырушылармен қатты-қатты сөйлеуге мәжбүр болған, баратын жерлерге барған, бірақ ол шағым айтып барған жерлері туралы егжей-тегжейлі айтпады. Азаттық тілшісі Октябрь төңкерісіне арналған қатардағы көрмеге де барып, шараны көруге келген қала тұрғындарымен әңгімелескен еді. Петропавлдықтар арасында мұндай көрмені қолдаушылар да Алашорда көрмесін қатар өткізу керек еді дегендер де табылды. Азаттық тілшісі Солтүстік Қазақстан тарихи өлкетану музейінің директорын іздеген еді, бірақ ол жұмыс орнында болмай шықты. Ал музей бастығының орынбасары Еркен Шаукенов көрмені салтанатты түрде ашу жоспары болған растады, алайда оның сөзіне қарағанда, жоспардың іске аспай қалуына белсенділердің қатысы жоқ, қалада Дельфи ойындары өтіп жатқандықтан мүмкіндік болмай қалған.
Все выставки мы открываем так или иначе, но
техникалық мүмкіндіктердің жоқтығына байланысты көрмені салтанатты түрде аша алмадық, бірақ жоспар болды. Бұл көрме сол уақытта біздің облыста болған оқиғалар жайында және қатысқан адамдарды қамтиды. Оларды көрсетпеуге қақымыз жоқ деп ойлаймыз. Бұл Қазақстанда тұратын адамдардың тарихы, яғни Қазақстанның тарихы.
Еркен Шаукеновтың пікірінше, Октябрь төңкерісі де Қазақстанда тұратын адамдардың тарихы, яғни Қазақстан тарихы. Қарашаның 8-і күні ашылған көрме келесі аптада жабылады. Оған Солтүстік Қазақстан облысында Совет үкіметін орнатуға қатысқан белсенділердің суреттері, архивтік құжаттар, заттай экспонаттар, сол жылдары қолданылған түрлі мылтық, пулеметтер қойылған. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында Алаш қозғалысының тарихында көрсететін тарихи суреттер мен құжаттар бар. Олар көрмедегі арнайы бұрышқа қойылған. Музей басшыларының сөзінше, келесі айда Алаш қайрат әскерлеріне арналған көрмеде ұйымдастырылады, оның мерзімі Қазақстанның тәуелсіздік мерекесі қарсаңына белгіленген. Мекеме дерегінше, жыл басынан бері мұражайда 40-қа жуық көрме өтіп, оны 90 мыңдай адам тамашалаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.